Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk. Un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Kā jau to liecina mūsu raidījuma ievada džingls, turpmāk šai laikā raidījuma Kas būs ar Krieviju vietā, mēs tiksimies raidījumā Kurp griezies pasaule. Un šodien mūsu temats ir Eiropa kā iespējams neatkarīgs militāri stratēģisks spēlētājs. Mani sarunbiedri studijā Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas kolekcijas glabātājs Dainis Poziņš.
Labdien!
Tik izteikti, kā tas ir šobrīd, kad Eiropa spiestā kārtā domā, ka tai varbūt būs jāiztiek bez Savienoto valstu klātbūtnes tās drošības struktūrā, tāda situācija laikam vismaz tādā pārskatāmā pagātnē nav bijusi. Tai pagātnē, kurā Eiropa ir kļūst daudz maz vienota un iztiek bez iekšējiem konfliktiem.
Tā doma nemaz tik jauna nav. Faktiski jau 2000. Gadu sākumā, kad bija tā sajūta laimīgā, ka Padomu Savienība ir sabrukusi un spriedze kontinentā šķietam ir mazinājusies. Radās, tā teikt, pirmās balsts par to, vai vispār NATO ir nepieciešams kā militāra organizācija. Un tad pirmajā, teiksim, jaunā gadsimta sākuma periodā tas uzsvars lielā mērā novirzījās nevis uz tādiem, kā saka, starpvalstu konfliktiem, bet izvirzījās jauna problēma cīņa ar starptautisko terorismu. Visi redzēja, cik salīdzinoši viegli Amerikas Savienoto valstu un to sabiedroto armijas uzvarēja Sadama Huseina bruņotos spēkus un radās tāda ilūzija, kad nedz Eiropai pašai, nedz arī Amerikas Savienotajām valstīm nav vairs nepieciešama tik liela militārā komponente. Un tās domas jau par vienoto armiju, tiksim, Eiropas spēkiem vai lielāku neatkarību no Amerikas Savienotajām valstīm jau tā diezgan tradicionāli ir Francija. Bet tās domas vienmēr izskan tā kā politiskās diskusijās līdz praktiskam tas nedz 2000. Gadu sākumā, nedz arī līdz pat pēdējiem notikumiem Ukrainā īsti praktiskas skaidrības, kā tad veidot šos Eiropas vienotos bruņotos spēkus nav, tā ir tāda teorētiska spriešana un arī ir ļoti daudz iebildumu. Viens no iebildumiem mums taču ir NATO. Kāpēc mums veidzot atsevišķu paralēli militāru struktūru Eiropā, ja mums ir funkcionējoši NATO un tās krīzes pazīmes transatlantiskajās attiecībās nebija nemaz tik izteikts, lai gan tie, kas seko militārai literatūrai un tēmai, jau faktiski jau Balkānu karu laikā jau amerikāņi laika pa laikam izteica pārmetumus, nu, kad eiropieši īsti nav gatavi dažās kritiskās jomās mūsdienu karam un kad sabiedrotajiem ir vairāk jādomā par tehnisko progresu, piemēram, ir tāds žurnāls Military Aviation, un tur jau analizējot lidojumus un kaujas pieredzi Bosnijas un Serbijas kampaņas laikā, viens no amerikāņu pilotiem izteicās tā diezgan kritiski par vienu no Benelux valstīm, kad tās gaisa spēki ir ļoti dārgs veids, kā petroliju pārvērst troksnī. Tā kā tās diskusijas un strīdi jau gandrīz tu pie 30 gadiem, bet ir atšķirīgs tas līmenis, kā tas notiek. šobrīd noteiktu politisku spēku vidū tā ideja ir diezgan aktuāla kļuvusi.
Es piekritīšu, tiešām Francija jau kādu laiku ir runājusi un šis piedāvājums par Eiropas strateģisko autonomiju. Tās diskusijas, kas bija pirms tam, ka Francijas izpratnē tas tiešām bija arī attiecībā uz militāro jomu, kamēr pārējie, ieskaitot Latviju, vairāk runāja nedaudz citā kontekstā, paplašinot šo strateģiskās autonomijas izpratni, runājot par enerģētiku un tam līdzīgi, un liekot uzsvaru uz to, ka NATO ir tā, kas nodrošina šo, teiksim, militāro komponenti. Taču ir jāsaka, ka arī šobrīd teikt, ka ir pilnīgi vienota pozīcija, ka nu nē, tagad Eiropai ir jānodalās, un tā nav. Tai pašā Baltajā grāmatā, kas tikko iznāca, faktiski jau tiek uzsverta joprojām NATO loma, un tālāk tas uzsvers ir par Eiropas spēju stiprināšanu iekš NATO. Tas, par ko es arī noteikti piekritīšu, ir, ka ASV jau visai ilgi ir runājuši. Tas nav parādījies pirms 3 mēnešiem vai ar Trumpa otro prezidentūru, ka Eiropai ir jāstiprina spējas. Nē, ASV par to jau ir diezgan ilgi runājuši, un tāpat kā par tiem strateģiskajiem mērķiem ir bijušas tiešām atšķirības viedokļos, kas tad ir tie mērķi. Tas, ka Trumps šo izsaka radikālāk, skaļāk, varbūt ir papildinājis šo pretenziju sarakstu piekrītu, bet faktiski ASV par to jau ir kādu laiku runājusi.
Kāds ir iemesls tam, ka Vašingtona runā, un Eiropa nu, lielā mērā turpina, tā var teikt, laist to gar ausīm. Līdz šim tā realitāte bija tāda, jo paskatīsimies kaut vai uz salīdzinošo iekšzemes koproduktu daļu, kas tiek veltīta aizsardzībai.
Nu, mums ir jārunā ne tikai par finansiāliem rādītājiem un koproduktu, bet arī par to, kā tad tie līdzekļi tiek iztērēti un kādas ir reālās militārās spējas, jo mēs Eiropas un Amerikas militāros budžetus pilnīgi identiski nevaram salīdzināt. Amerikas militārajā budžetā ir iekļauti arī lieli sociālie komponenti, kas ir ļoti lielas izmaksas par veterāniem. Eiropas problēma ir tā, ka drīzāk politiski tāda varētu būt ilūzija, varbūt pat naivums. Faktiski man tīri personīgi varētu teikt, nu no kaut kāda 2006-2007 gada ir iekšēji tā dilema runājot ar rietumu sabiedrotajiem un ar mūsu politiķiem, ja es vienmēr esmu uzskatījis, ka Baltijas valstīm un NATO valstīm Austrum Eiropā pievienojoties šai aliansē ir militārā struktūra un militārā spējas jāvirz tuvāk austrumiem, jo tas, ka Krievija gatavojās konfliktiem ar rietumiem informācijas telpā un arī tīri praktiski, tas jau nav ne vakardienas, ne aizvakardienas un arī pat ne Ukrainas konflikta sākums. Mums ir jāpatur prātā, ko Putina kungs pateica slavenajā Minhenes runā. Cik ilgi bija sarunas raksti par kārtējām mācībām Baltkrievijā vai Krievijas rietumu kara apgabalos, kur tiek izspēlēti scenāriju uzbrukumam Baltijai. Tradicionālā atbilde, ko nācās dzirdēt, nē, tā ir tikai politiska retorika iekšējam patēriņam. Bet mēs ļoti labi zinām no vēstures, ka valstis pirms kara darbības veic konkrētas darbības ekonomikā, propagandā, karaspēka apmācībā, ideoloģijā. Un bija skaidri redzams, ka Krievija tiek gatavota konfliktam ar rietumiem. Savukārt mūsu rietumu partveri, sevišķi tie, kas tālāk par Oderi, neuzskata to par draudu. Neuzskatīja, un joprojām daudz neuzskata. Sākās Ukrainas karš, un ko izdara Eiropas lielākās valstis, uzdāvina Krievijai Nord Stream 2 gāzes sodu. Kad jau bija jāceļ pie visiem trauksmes zvaniem, kas notiek. Eiropas problēma nav resursu vai cilvēku resursu vai finanses vai IKP problēma. Problēma ir identificēt Eiropas strateģiskos mērķus un saprast, kādas tad ir mums tie reālie, nevis iedomātie, bet reālie draudi, kas nāk no ārpusēm. Un daudzi politiķi, viņiem ir savs vēlētājs, viņiem ir savs iekšpolitiskās cīņas, viņiem ir savs partijas biroja intrigas iekšējās, un nevienam jau negribas teikt, ka mums tagad ir jāinvestē tankos, zemūdenēs, un vienmēr ir jābūt tam pamatojumi, kāpēc mēs to darām, kādi ir tie reālie draudi, ko Krievija vai autoritārie režīmi kopumā radīja. Problēma jau nav tikai Krievija. Jo faktiski pēc Ukrainas notikumiem mēs redzam no tuvajiem austrumiem līdz pat tālajiem austrumiem, ka autoritārie režīmi ir globāli saaktivizējušies.
Vai Eiropa vispār ideiski, mentāli ir gatava šim uzstādījumam kļūt par vienotu spēlētāju globālajā pasaulē? It kā tam ir loģika no tā viedokļa, ka ja Ķīna nepārprotami ir ļoti liels un nozīmīgs spēlētājs.
Nu, mums savā ziņā Amerikas ietekmē mums to Ķīnu pasniedz kā militāru draudu, bet es esmu mazliet skeptisks uzskatīt Ķīnu par tiešu militāru draudu. Mums ir tuvākas problēmas. Ķīna mums ir varbūt ne visur ideoloģiski pieņemama, bet uzskatīt Ķīnu par 100% Krievijas sabiedroto būtu stipri pārsteidzīgi. Ķīnieši spēlē paši savu spēli. Īstenībā jau Eiropa arī Ķīnu neuzskata par īstu militāru tiešu draudu. Ja skatāmies strateģiski, tad no demokrātisko sabiedrību viedokļa, no rietumu, teiksim tā priekšstata, kā mēs uztveram rietumu pasauli, ir ļoti svarīgi saglabāt transatlantiskās saites. Ja tās pārtrūkst, ja Amerikā pazaudē sabiedrotos Eiropā, tad es varu pilnīgi droši teikt, viņu konfliktu ar Ķīnu zaudēs. Jo ķīnieši darbojās ļoti metodiski, nu varētu teikt eleganti atbilstoši no slavenās grāmatas kara māksla. Jo viņi izvieto ekonomiskos ietekmes līdzekļus, maigo varu, un viņi aizvien uzskatāmāk demonstrē savu militāro potenciālu. Par kvalitāti bruņojumu ir grūti spriest no reklāmas un politiskās propagandas raidījumiem, ko Ķīnas valsts pati demonstrē, un arī no rietumu masu medijiem. Reāli katras armijas un kara tehnikas kaujas spējas var pārbaudīt tikai karadarbība aktīvā. Tad mēs varam pateikt, cik šī armija ir sagatavota, vai šī tehnika ir laba, vai tas der tikai militārajām parādēm. Klasisks piemērs ir Krievijas-Ukrainas karš.
Un te ir Eiropai problēma. Ja amerikāņiem ir šī karošanas pieredze, tad Eiropai šīs karošanas pieredzes nav.
Neliela jau ir.
Minimāli salīdzinoši.
Tas ir tas, ko es teicu, kad Eiropas valsts armijas un arī paši amerikāņi diezgan ilgu brīdi aizrāvās ar to karu pret terorismu, Eiropas armijas un arī mūsu tā plānošanas un komandu un rūpniecības struktūra nav bijusi ilgstoši orientēta uz klasisku starpvalstu bruņoto konfliktu armiju pret armiju. Un tur arī bija tas pārsteidzošais atklājums daudziem politiķiem, kad ukraiņu artilēristi izšauja vairāk munīciju nekā Eiropa un pat Amerika spēja pieražot. Jo kāda ir NATO koncepcija? Gaisa spēki, aviācija. Ukraina aviācijas trūkuma dēļ ir spiesti izmantot artilēriju, un pēkšņi izrādās, ka pat tas salīdzinoši nelielais rietumu artilērijas sistēmas skaits, kas tiek piegādāt, patērē tik milzīgu munīcijas daudzumu, ka pat visu Eiropas rūpniecību, sevišķi kara pirmajos gadā iedarbinot, nevar nodrošināt Ukrainas armijas vajadzības.
Tieši tā, un turklāt paskatoties uz Eiropas valstu strateģisko kultūru, nu, faktiski tajā pašā vienā tādā fundamentālā lielvarā, kas ir Vācija, strateģiskajā kultūrā ir iekļauts, šobrīd mainās, bet principā izvairīties visiem iespējamiem līdzekļiem no jebkādas tieša veida konfrontācijas. Plus vēl šī pārliecība, ka karot jau nevajadzēs, mēs dzīvojam mierīgākajā laikā. Starp citu, tas ir rakstīts arī Latvijas drošības stratēģijās bijis, ka mēs piedzīvojam drošāko un mierīgāko laiku. Vēsturē, ja, nu tad attiecīgi strauji šo mainīt, nav tik vienkārši turklāt šīs uztveres īpatnības. Liberāļiem principā pasaule likās mazāk draudīga, un līdz ar to arī to Putina domāšanu rietumniekiem bija ļoti grūti nolasīt, nu ja tu dzīvo ar uzskatu, ka caur ekonomisko sadarbību tu vari panākt arī demokratizāciju, ka saprātīgs spēlētājs starptautiskajā sistēmā jau nekaros ar to, ar ko ir sarežģītas šī ekonomiskās un cita veida saiknes, ka savstarpējās atkarības veidojās, nu tā loģika nenostrādāja. Bet es nebūtu tik pesimistiska par Eiropu. Eiropas spējām savākties, jo tomēr šī ir iespēja Eiropai. Un šobrīd dzirdot Merca uzskatu kopumu un dzirdot Makrona pozīcijas, es domāju, ka tomēr šī cerība ir, es nebūtu pavisam bezcerības pilna.
Kompānijas jau strādāja, bet ar ražošanu un industriju ir tā, ja tos lēmumus pieņemam tagad, kamēr projekti saskaņo, kamēr biznesa plāni iedarbojās, ir vienkārši tīri objektīva inerce, lai palielinātu strauju ražošanas apjomu, ir nepieciešami politiski un strateģiski lēmumi, ir nepieciešams finansējums, plānošanas periods. Eiropiešiem patiesībā iestrādes ir ļoti labas. Tas, ka nebija tā politiskā pasūtījuma veidot spēcīgus bruņotos spēkus, traucēja Eiropas privātajām kompānijām uzturēt lielas ražotnes, jo neviens uzņēmējs neinvestēs, kur ir mazs pasūtījums. Un ja ir mazs pasūtījums, tad Eiropā ražotie atsevišķi aviācijas produkti, kaujas mašīnas, tanki sanāk ļoti dārgi, jo izpētes process ir laika un darba ietilpīgs, tāds pats kā pieņemsim Amerikas armijai. Ja ir šis fonds, ja Eiropa investē stabilu nosacījumu, kad prioritāri ir jābūt Eiropā ražotai produkcijai, tad arī šiem uzņēmējiem ir jēga investēt, paplašināt ražošanu, mēs varam samazināt bruņu tehnikas un munīcijas pašizmaksas. Un nākamais, Eiropas valstīm bija salīdzinoši diezgan strikti bruņojuma eksporta ierobežojumi. Lai eiropieši varētu eksportēt bruņojumu, vairākos gadījumos tur bija gan politiski, gan tīri, mēs esam par mieru, un tā diezgan klīrīgi tie procesi bija, kā panākt, teiksim, tajos pašos tuvajos austrumos. Un pērkot bruņojumu, sevišķi aviācijas bruņojumu tehniku, tas nozīmē, ka valsts politiski saistās uz 20-30 gadiem ar bruņojumu piegādātājiem. Kāpēc amerikāņiem vienmēr šīs pozīcijas starptautiskā bruņojuma tirgu bija spēcīgas, viņi paši daudz pērk, un jebkurā izstādē klients pirmais, ar jūsu armijā tas ir pieņemts bruņojumā šis kaujas mašīnas veids, vai tas ir izmēģināts reālos karadarbības apstākļos, amerikāņi vienmēr varēja pievilkt ķeksīt, jā, mums ir armijā šī tehnika, mēs to esam lietojuši veiksmīgi karadarbībā, un mēs varam nodrošināt lielu piegādāto apjomu.
Bet ar to naudas iepludināšanu vien arī būs pamaz. Kas tad tos ieročus lietos? Armijas ir mazas Eiropā, vēlme pēc obligātajiem dienestiem nav ārkārtīgi populāra sabiedrībās, bet tā būs vitāli nepieciešama. Ir sevišķi jauno cilvēku tālāk no Eiropas austrumu robežām tā saucamie pacifistiskie noskaņojumi, tie negatīvi ietekmē iespējas dabūt pietiekamu karavīru skaitu, plus prasība saglabāt ierasto augsta līmeņa dzīvesveidu, plus Eiropas ekonomiskais nevisai labais stāvoklis. Mēs zinām, ka kopumā Eiropas iedzīvotāju dzīves līmenis samazinās, plus vēl tie tēriņi, kas ir nepieciešami bruņojuma ražošanai vai industrijas attīstības atbalstīšanai, plus armiju tēriņi. Tas nebūs tas, par ko vēlētāji tālāk no Eiropas austrumu robežām būs ārkārtīgi priecīgi un atbalstoši. Un līdz ar to, protams, pat politiķi pat ja viņi apzinās, cik svarīgi ir veidot šo drošības stiprināšanu, tās nav vieglas izvēles.
Te ir savukārt darbs drošības politikas veidotājiem, uzņēmējiem, jo ja Eiropa investē bruņojuma industrijā, tā ir nauda, kas paliek Eiropas ekonomikā, jo mēs eiropieši salīdzinoši lielu procentu naudu sadodam Amerikai, Dienvidu Korejai, mēs importējam bruņojumu. Tieši tāpēc, kad vietējās kompānijas netika finansiāli un politiski pietiekami atbilstītas. Ja mēs uzsveram to aspektu, ka tā ir viena no Eiropas ekonomikas nozarēm, kur ir nepieciešams investēt arī inženieru un zinātniskos pētnieciskos darbos, jo militārā industrija ir viena no tām, kas virz uz priekšu arī citas ekonomikas nozares. Tagad ir jauni bruņojuma veidi, mākslīgā intelekta sistēmas, data analīzes sistēmas, bezpilota lidroboti uz jūras un sauszemē. Tās ir jaunas nozares, kurās investējot militārajā jomā, mēs arī varam panākt civilu atdevu. Un kāpēc es uzsveru, kāpēc ir nepieciešama bruņojuma eksporta industrija? bruņojumu sistēmas, sevišķi aviācijas sistēmas, eiropieši diezgan apzināti neieguldīja piektās paaudzes aviācijas tehnikā. Kaut gan mums cilvēki ir, kas var izdomāt tādas pašas lidmašīnas kā F-35. Tas bija drīzāk politisks lēmums. Tiksim, mums Eiropā ir civilā Airbus koncerns, kas ļoti sekmīgi konkurē ar amerikāņu lielajām kompānijām. Un daudzos gadījumos pat izspiež amerikāņus, kāpēc mēs nevaram bruņojumu jomā veidot šādus koncernus, līdzīgi kā Airbus, kā Aerocopter, jo mēs bremzējam mākslīgi savu vienu nozari.
Bet tā lieta jau ir tā, ka Eiropa kopumā tehnoloģiju un inovāciju investīcijās atpaliek no Ķīnas un ASV principā, neatkarīgi, kura no tām jomām būtu.
Jāizdara secinājumu, vai mēs tērējam naudu, būšu politnekorekts, vai mēs tērējam, teiksim, palīdzībām trešās pasaules valstīm, kur ir autoritāra režīma, kur mēs zinām, ka tā nauda ir daudzos gadījumos līdz cilvēkiem. Neaizējam vai saliekam augstus birokrātiskus šķēršļus tam pašām industrijas nozarēm, jo Eiropā ir problemātiski ražošana, jo ir daudz šķēršļu, un ne katrā gadījumā var pat atrast pamatojumu tur ar apkārtējās vidas prasībām, jo dažkārt Vācijā ierobežojumi ir absolūti absurdi un neloģiski. Pat ne tikai par militārām, arī civilām. Kāpēc tāda eksistē? Kāpēc mēs šaujam paši savās kājās? Jo nav noslēpums, kad Eiropas kompānijas investē Ķīnā, investē Krievijā, un pēc tam mēs sūdzamies, ka mums ir Ķīnas problēma. Jo uz Eiropu jau nāk ne jau tik daudz Ķīnas kompāniju ražotu preci, bet tā ir eiropiešu amerikāņu investētā nauda Ķīnā meitas uzņēmumos vai kopu uzņēmumos, kur ķīnieši iegūst tehnoloģiju un zināšanas, un mēs pērkam Ķīnā ražotas preces, atdodam naudu Ķīnai atpakaļ, ko Ķīna reinvestē zinātnē, militārajā rūpniecībā un savas politiskās ietekmes vairošanā.
Tu zinām, apzināšanās ir, un tāpat Vācija, piemēram, ir runājusi un runā, un pat ir mēģinājusi un ir atgriezušies atsevišķi uzņēmumi Vācijā. Tad tas nav tā, ka par to vispār nedomā. Tas ir lēnām, kusli, bet šāda veida diskusijas Eiropā ir, un Vācija tam ir uzskatāms piemērs.
Mums vajadzētu iezīmēt mazliet to nākotnes perspektīvu. Vai Eiropa būs spējīga tikt galā ar šīm savām problēmām, tomēr konsolidēties, jo te jau tas aktualizē atkal jautājumu par Eiropas ciešāku, iespējams tomēr arī politisku konsolidāciju, kas lielā mērā ir bubulis ļoti daudziem politiskiem spēkiem.
Pirmkārt, man šķiet, ka šobrīd Eiropai ir iespējas, un principā mēs redzam Vācijas reformas, šobrīd paziņojumi par aizsardzības finansējumu pārskatīšanu, Bundesvēra vispār pārskatīšanu, diskusijas par militāro mobilitāti. Es pieņemu, ka mēs redzēsim tagad Hāgā vēl vairāk pārmaiņas Eiropas gatavībā, un faktiski jau Eiropa šobrīd dara visai daudz pašai savu spēju stiprināšanā, un tas attiecās ne tikai uz ražošanu. Tas, kas mani uztrauc, ir, ja Eiropas līderi, sevišķi vecās Eiropas līderi, pēkšņi varēs Trumpa retorikā nolasīt tādu vairāk transatlantisku diskursu, kakal varētu Eiropa ieslīgt atpakaļ tajā tādā svētlaimīgā mierā. Tas ir tas, kas mani uztrauc. Plus vēl, protams, ir skaidrs, ka pamatoti mēs uzsveram to austrumu robežu, austrumu flangu, bet ja mēs neatradīsim Eiropā tās kopējās intereses, kas varētu uzrunāt arī spāņus, kas varētu uzrunāt arī itāļus attiecībā uz aizsardzības stiprināšanu, tad būs grūtāk dabūt to atbalstu šai vienotībai vai vienots pieejas veidošanā. Un ar vienu vienīgu uzsvaru uz Krieviju un austrumu flangu mēs šādu vienu līdz ar to es šaubos, ka panāksim. Te ir jābūt vairāk diversificētai šai dienas kārtībai.
Ir jau arī dienvidu austrumu flanks, kas nebūtu nav pilnīgi, kā saka, bez mākonīšiem. Ja?
Tur galīgi nemaz nav mierīgi. Nu, mana tā versija ir tāda, ka es esmu piesardzīgs optimists. Tajā ziņā, kad Eiropā iezīmējās ieinteresēto valstu bloks, kur problēma kopums spiež meklēt risinājumus. Un es domāju, ka eiropiešiem drīzāk būtu jākoncentrējās uz tām jomām, kur šīs kopīgās intereses ir, un ja nu kāds tur galīgi negrib šajā procesā iesaistīties, varbūt nevajag tik daudz koncentrēties uz absolūti 100% vienotību kā PSKP kongresā. Tām valstīm, kas ir ieinteresētas stiprināt spēcīgu Eiropu, ir jārāda piemērs, jāierosina tas process, lai tas palikt pārējiem interesanti. Ļoti labi strādā šobrīd Polija. Tas, ka dienvidnieki ir spējīgi atdzīvoties un izrādīt interesi, man patīkami pārsteidz, kā Spānijā uztvēra, kad Latvija izvēlējās Askoda kaujas mašīnas. Viņu biznesa ziņās tas tika pasniegts kā komerc panākums, viņi uzsvēra to, ka tas viņiem dod darba vietas, un tur parādījās arī tas Eiropas kopīgais moments, kad tur Ziemeļa Eiropā pie Krievijas robežas ir novērtēts Spānijas uzņēmuma, tie paši arī Turki nav Eiropas Savienības valsts, bet daudzos gadījumos sevišķi attiecībā uz Krieviju, Eiropas un Turcijas intereses saskan. Tos austrumos tur ir cits stāsts, bet ir joma, kur mēs varam sadarboties. Turcija, kā bruņojuma ražotājs, šobrīd ir vārā ņemams spēlētājs kopīgā tirgu. Tieši tāpat Lielbritānija. Lai ko viņi arī Brexit lēmumos nebūtu pieņēmuši, NATO sastāvā viņi ir. Viņi ir ļoti svarīgs posms Ziemeļjūras un Atlantijas aizsardzībai, un es domāju, ka tur tās kopīgās intereses parādīsies. Nu, un arī Skandināvi. Skandināvi arī ir uzņēmumi, Zviedrija pilnībā nepārtrauc bruņojumu ražošanu. Un arī armijas skaitliski tiek palielinātas, un tā kā process notiek. Vienīgais tas, ka, teiksim, antidemokrātiskās valstis to laivu sāk šūpot ātrāk, viņiem ir tas starta handikaps. Viņi agresīvāk izvērsās, mums tas laiks nav tik daudz, lai ilgi filozofētu. Tāpēc mums ir jāņem vērā arī, kad pretinieki propaganda strādā. Ir interesanti vērot, kā strādā Krievijas masu informācijas un arī daži ultralabējie vai arī amerikāņi kari propagandas avoti, kuri saka, no Eiropa tas nekas nav. Kad Eiropas valstis ir sašķeltas, bet mums Eiropas Savienībā, ja es pareizi atceros, 440 miljonu iedzīvotāji. Mums ir viens no lielākiem funkcionējošiem tirgiem pasaulē. Vienkārši politiski Eiropas valstīm, Eiropas Savienībai nebija militārais komponents vajadzīgs. Bet tagad šāda vajadzība ir radusies, un nav nekāda iemesla, lai Eiropa nespētu izveidot drošības jomā konkurēt spējīgus bruņotos spēkus un militāro industriju un militāro pētniecisko potenciālu.
Es gan te neliktu Turciju un Lielbritāniju tā kā pār vienu plecu nemestu, bet lai mēs dabūtu šo vienotību vai labās gribas kopienu ir viens, ņemot Eiropas Savienības specifiku, mēs visticamāk atgriezīsimies pie Eiropas Savienības reformēšanas jautājumiem, un šeit Vācija varētu spēlēt nozīmīgu lomu ar iniciatīvu, un tiešām tie sadarbības mehānismi, kā mēs sadarbojam ar tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, nu viņi būs ļoti atšķirīgi, vai tā būs Turcija vai Lielbritānija. Vai... Es pilnīgi piekrītu, ka Eiropas Savienībai ir viss potenciāls, lai kļūtu par ne tikai normatīvo varu, bet kļūtu par tādu ģeopolitisko varu, tai skaitā attiecībā uz militāro. Un starp citu, tas, ko saka ārpus Eiropas valstis, kas atrodas citos reģionos, viņi jau uztver Eiropu kā lielvaru, kas nozīmīgi ģeopolitisko spēlētāju, bet tā problēma ir eiropiešu pašu un pašu spējā noformulēt sev, ka mēs esam spēcīga ģeopolitiskā vara, kas var piedalīties šajā lielvaru spēlē.
Tad ar tādu piesardzīgu optimismu, ka Eiropa tomēr ir un būs kaut kas šai globālajā ģeostratēģiskajā izkārtojumā, es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei Sigitai Strūbergai un Latvijas kara muzeja ieroču un militārās tehnikas kolekcijas glabātājam Dainim Poziņam. Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.